manhã na minha rua.
Ola, moi bo día, son José Luis Ramudo. Tempo agora para a información agraria en Cope Lugo. A Asociación Gandeiros Galegos da Suprema está a vender directamente os animais dos seus asociados dende principios de setembro. O seu presidente asegura que os produtores están satisfeitos. O vender tenreiros para fora de Galicia a peso vivo mellora o rendemento. Asegura que están sacando unhos 6,80 ou 6,90 euros por quilo canal, unhos 40 céntimos máis que cando venden a canal nos matadoiros de Galicia. Santiago Rego.
Que tiña que haber o mesmo tipo de presentación en todos os mataderos, porque non era xusto o gandeiro que depende que para onde mandaran os animais rendiran, fixaran diferente tipo de presentación e, polo tanto, rendiran menos, e que non se lle pagara ao gandeiro por esas partes que despois as industrias e demais xente sí que vendía ao consumidor, como pode ser o rabo, a riñonada, os callos, a lengua, todo eso. E, sin embargo, a peso vivo é o máis xusto, porque sí que o gandeiro así percibe esas partes.
A empresa Custom Dreams dá por pechada a campaña de mazás hidreira deste ano tras un mes de intenso traballo nas súas instalacións de Chantada. A colleita deste ano supera 1,5 millóns de quilos. 2024 é un ano de ciclo baixo de produción, pero moitos cultivadores galegos levaron a súa produción ás instalacións de Custom Dreams en Chantada. Iso permitía chegar a esa cifra, a ese 1,5 millóns de quilos. Ademais, o 90% da mazá recolectada este ano procede de cultivo ecolóxico. A porcentaxe é un récord para a compañía que fabrica, como saben, as hidras da marca Maeloc. E o crítico internacional James Suckling vén de publicar a listaxe anual na que recolle os 10 mellores viños de España. A sorpresa, ou non, é que o mellor viño, o seu xuízo, é un caldo da Ribeira Sacra, da nosa denominación de orixe. Falamos do Guímaro Mencía Meixemán 2022. Pedro Rodríguez, da Adega Guímaro, valora este recoñecemento, asegura que chegou o momento de perder complexos. Hai que apostar por elaboracións diferentes, de calidade, que permitan conseguir mellores prezos no mercado.
Vai haber rachas boas malas, o caso é facer cousas, perder o complejo que temos, ir perdendo os inicios que tivemos de facer unha denominación de orixe, con viños xóvenes, frescos e todo, e sempre nos decían que non podíamos facer viños, digamos, de outro nivel, e, bueno, ano tras ano se está demostrando que temos os mimbres, agora faltanos crer niles, e traballar un pouquiño tamén, sobre todo para manter esta viticultura tan difícil con os costos de producción moi elevados, facer cousas especiales que se poden defender a outros precios no mercado.
E unha vintena de gandeiros galegos, a maioría de Lugo, viaxará a principios de decembro a Nova Zelanda para coñecer como traballa nese país o pastoreo. O parecer, son líderes mundiais. Seguimos contando todo o que te interesa aquí, na COPE, en Agropopular. Moi bo día para todos e feliz fin de semana.
Todos ti.